Serat Paulus ka Titus. Titus pasal hiji. Titus anaking ieu bapa Paulus, abdina Allah, rasulna Yesus Kristus, nyuratan ka hidep. Bapa dipilih jeung diutus kudu ngabantu ngadegeun kapercayaan jalma-jalma anu ku Allah geus dipilih jadi umatna. Kudu ngawanohkeun kayaktian anu diajarkeun ku agama urang, nyaeta agama anu ngarep-ngarep kana hirup anu langgeng. Eta hirup langgeng teh geus dijanjikeun ku Allah tibarang mimiti mantenna ngayakeun waktu. Eta janji pinasti bukti, da Allah mah tara jalir tina janji. Tangtu nyata dina amanatna lamun geus cunduk waktuna. Bapa diparentah ku Allah juru salamet urang, dipercaya ngembarkeun eta amanat mantenna. Titus anaking, hidep jadi anak bapa teh lantaran sakapercayaan jeung bapa. Mugia hidep ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Kristus Yesus juru salamet urang. Hidep ku bapa ditinggalkeun di kereta, kudu nganggeuskeun sakur anu kudu dipigawe, jeung kudu ngangkat tua-tua jamaah di unggal kota. Gumatikeun ieu sarat-saratna. Nu kudu diangkat teh nyaeta jalma nu taya celakna, anu bojonangan hiji, anu anak-anakna palercaya ka Kristus, henteu bara gajul atawa bangkawarah. Kusabab tua-tua teh pamimpin jamaah anu nguruskeun padamelan Allah, tangtu ulah aya codekana, ulah gumede, ulah barangasan, ulah pamabokan, ulah bengis, ulah mata duiteun. Kudu someah kasemah, resep migawe nuhade. Kudu bisa nahan diri, jujur, suci, taat kana aturan. Tuhu kana warta amanat Allah anu wajib dipercaya, nurutkeun pangajaran anu geus katarima ku dirina. Lamun kitu, tangtu bakal bisa nganasehatan kabatur ku eta pangajaran anu sayakti, jeung bisa nuduhkeun kasalahan batur anu ingkar tina eta pangajaran. Sabab loba jelema anu sok barontak, babakuna anu parindah ti agama Yahudi, nyebarkeun omongan panipuan anu taya eusina nyasabkeun kanu sejen. Omonganana ku hidep kudu dibungkem, sabab ngaliarkeun pangajaran teu uni, ngabarubahkeun jalma-jalma katut sakulawargana masing-masing bari nyiar kauntungan pribadi nu teu pantes. Samalah kungsi aya hiji nabi, urang kereta keneh nyarita kieu. Urang kereta mah sapapanjangna barohong bae, jeung raraku saperti sato galak, turug-turug ngaredul. Dasanyana atuh, numata ku hidep kudu diweweleh, sina sehat deui imana, sina ulah nganut deui dongeng-dongeng Yahudi, jeung papakon anu diayakeun ku jelema-jelema anu ngalawan kana piwulang anu bener nu asalna ti Allah. Di jelema anu suci mah, sagala rupa oge suci. Sabalikna, di jelema anu pikiranana kotor, jeung teu percaya ka Allah mah, moal aya sifat suci. Lantaran pikiran jeung batinna oge geus kotor. Ari ngaku namah nyaho ka Allah, ari kalakuanana ingkar ti Allah, pinuh ku kangewa, tukang baha, pamohalan bisa migawe nuhade.